У Мюнхені працягваецца міжрэлігійная сустрэча, пакліканая жыць разам рэлігіі, культуры ў дыялогу. Сёння раніцай з дакладам выступіў кардынал Курт Кох, старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству. Тэмай прамовы іерарха быў экумінізм і мучаніцтва. У сучасным свеце хрысціянская вера пераследуецца больш за ўсе іншыя. 80% усіх, хто пераследуецца за сваю веру, гэта хрысціяне, адзначыў кардынал Кох. На думку іерарха, такая статыстыка з'яўляецца выклікам для хрысціянскага экумінізма, пакліканага паказаць сапраўдную салідарнасць. Так як сёння ўсе цэрквы і хрысціянскія супольнасці маюць сваіх мучанікаў, мы павінны казаць аб сапраўдным экумінізме мучанікаў. У той час, як мы, як хрысціяне і як цэрквы, жывём на гэтай зямлі ў яшчэ недасканалай еднасці, мучанікі ў нябеснай славе знаходзяцца ў сапраўдным і дасканалым адзінстве, сказаў кардынал Курт Кох. Сёння з дакладам выступіў таксама мітрапаліт Мінскі і Слуцкі патрыяршы экзарх усяе Беларусі Філарэт. Тэма яго даклада была «Хрысціянская еднасць, любоў да бедных». Беларускі іерарх звярнуў увагу на актуальнасць любові да бедных у сучасным кантэксце, які характарызуецца глыбокім эканамічным крызісам. Царква жыве ў грамадстве, добры пастыр і сёння нясе на сваіх плячах цяжар свету. Таму мы, наследуе нашага боскага настаўніка, разумеем нашу адказнасць у пераадоленні фінансава-эканамічнага крызіса, які ахапіў увесь свет, сказаў мітрапаліт. Іерарх нагадаў, што адной з прычын крызіса стала падзенне ўзроўня маральнасці і адзначыў, як цяжка аднаўляць краіны пасля доўгіх гадоў камунізма ва ўмовах нізкага ўзроўня маральнасці ў грамадстве. Эканамічны крызіс успрымаецца намі ў першую чаргу як духоўны выклік, сказаў беларускі праваслаўны іерарх.